Tema je zadana i jasna, a područje moga rada je nekako već po sebi definirano, jer što god govorim, pokušavam govoriti o onome što je naše zajedničko blago, te u tome nisam onda nekakav, eto, veliki učitelj, nego zajedno s vama želim pogledati što piše u Svetome pismu o drugome i drugačijemu, to jest koliko se to može primijeniti kad govorimo o radu pedagoškome sa djecom koje imaju posebne potrebe ili posebne darove, koji imaju poteškoće u ponašanju ili poteškoće u svojoj duši. Najprikladnije je, rekao bih, i nama najdraže započeti s onim koji jest drugačiji, poseban je u onoj skupini Kristovih 12 apostola i Isus učitelj mora ophoditi s njime. Riječ je o čovjeku koji kada vidi da Isus hoda po vodi, želi odmah i on hodati po vodi. Dakle, i to je oblik nasljedovanja Krista, treba reći. I na koncu će taj projekt tako, pomalo neslavno završiti, ali doći će on do Isusa uz Kristovu pomoć. Riječ je o onom posebnom učeniku kojemu nije bilo dosta kada na uskrsni dan Gospodin Isus, kako dobro znamo, dolazi i govori riječi pomirenja. Mir vama upućeno je svim onim apostolima koji su svi redom izdali svoga učitelja. Nisu bili uzanj kad mu je to bilo najpotrebnije, a svi su, kao i Petar, rekli, bit ćemo do kraja s tobom. Dakle, ne samo da su porušili svoj odnos prema Kristu, nego svoje vlastito ljudsko dostojanstvo su pogazili. Nisu održali ono što su obećali. Jedan očito traži malo više. Njemu taj opći oprost, da tako kažem, nije dosta. To je onaj jedan koji je poseban jer trči, da pače utrkuje se sa mladim Ivanom prema grobu. To je onaj koji čim čuje da je učitelj na obali, onda će on odmah, prije svih, znamo dobro kako završetak Ivanova evanđelja izvješćuje, skočiti iz lađe samo da odmah dođe. I kada Isus kaže, donesite i od svojih riba koje ste ulovili, on je taj koji prvi ide da donese. Gospodin Isus s takvim čovjekom postupa tako da ponajprije stvori ugođaj. Znamo dobro da ćemo na dva mjesta u evanđelju naći tu jednu grčku riječ koja se pojavljuje. Eto samo onoga jutra kada se Isus treći put ukazuje i one noći kada je Petar tri puta zatajio Isusa. Isus daje ili sprema doručak. To je stvaranje ugođaja. I onda zapravo u osobnom susretu koji dobro poznajemo samo jedno jedino pitanje. Pitanje o tome koliko je taj posebni učenik razvio i usmjerio svoju sposobnost za ljubav kao vrhunsku antropološku zadaću. Isus se posvećuje tome posebnome kao da je opet na početku. Ne kaže mu on, ti si Petar, nego Šimune. Ti koji si, eto, onoga dana kada si htio hodati, ili one noći kad si htio hodati po vodi, ja sam te spasio da ne potoneš. A u međuvremenu si doista tri puta potonuo, gazeći svoju riječ, gazeći svoju ljubav prema meni. Zato si Šimun. Ali ono što želi Isus od njega je da opet kao učini Petrom. Što radi učitelj s takvim posebnim čovjekom? Postavlja mu pitanje. I onda ono što je važno i što se danas tako voli naglasiti jest on sluša odgovor. I to nam je važno. Nema kritike, nema izrugivanja, nema tumačenja i objašnjavanja što se sve dogodilo, nego jednostavno sluša ono što Petar kaže i nakon toga daje nalog. Takvom, drugačijem, posebnom, Isus daje nalog i u tom nalogu će se opet skrivati zadaća da se brine za ovce, ali i za jaganjce. Nije u stadu Kristovu sve na jedan kalup. Ima onih koji su drugčiji, ima onih koji su posebni, ima onih koji su, evo, recimo to tako, ovce u snazi, ima onih koji su jaganjci. I jasno nam je da smijemo slobodno ovaj Isusov postupak prema tom drugačijem od učenika gledati kao pripravu za ono što dolazi, jer će upravo Petar postati onda toliko snažan da može prijeći prag Kornelijev i otići i navijestiti radosnu vijest i onome koji nije dionik Božjega naroda. I zapravo je Petar prvi vjerovjesnik poganima. Još će biti potrebno ono viđenje, ustani Petre, kolji i jedi. Dakle, vrlo specifično i čudno viđenje koje zapravo upozorava na to trebalo je nekakvu granicu prijeći, prići drugome, navijestiti njemu vjeru. Ja bih htio danas zajedno s vama pogledati što kaže Sveto pismo o tom susretu s drugim i drugačijim, koliko je moguće i sasvim konkretno povezati odgoj u vjeri i onda baš to specifično kod onih ljudi, one djece, koji imaju posebne potrebe ili posebne darove ili posebne poteškoće. U dan kada, evo čujem da je prijedlog zakona tu da se djeci s invaliditetom dadne veća financijska potpora, drago mi je da smijem krenuti i opet vrlo praktično, to jest pogledat ćemo u Svetom pismu ne samo teoriju, nego ćemo se pitati i o konkretnim stvarima. Pitanja za razmišljanje, pitanja za razgovor. Sasvim konkretno želim poći od toga da se pitam što mi je teško u radu s drugačijima, onima koji imaju posebnosti. Odnosno, što mi daje najviše pomoći u tom radu? Odakle mi najveća motivacija, olakšanje? Ključno je pitanje što zapravo želim u radu s takvima. Želim da ostanu nekako posebni. Koji je cilj prema kojem idem? Odnosno, sasvim konkretno, kad se susretnem s osobom, s djetetom, s učenikom, učenicom, koji je, eto, drugačiji, koji ima hendikep, koji ima neku poteškoću, kako se zapravo želim postaviti? Dakle, imam određenu slobodu, ja stvaram ugođaj samom svojom osobom, koji će mi biti kriterij, kakav je orijentir? Krenimo od onoga što svi dobro znamo, a to je svi mi imamo neki svoj hendikep, neku svoju posebnost. Ona može biti jako nevidljiva, možda samo mi znamo za nju, možda se stidimo, može biti jako vidljiva. Mogu imati poteškoće da tražim od ljudi ono što mi pripada i što trebam od njih tražiti, a može biti neko ko uporno traži i prilazi i gnjavi i iritira za ono što mu uopće ne pripada. Ono što je u Svetom pismu poznato i posebno, to je osnovni odgovor. Tamo gdje je nedostatak, tamo gdje je nešto što je nama poteškoća, što zapravo volimo i sakriti, kao recimo, Abraham i Sara nemaju djece. Malo ćemo govoriti o Samsonovim roditeljima, nemaju djece. S početka Novog Zavjeta, Elizabeta i Zaharija. Ono što je poteškoća i problem, i to ne samo prije puno tisuća godina, nego i dan danas, i što ljudi zapravo doživljavaju kao sramotu i skrivaju, Gospodin odatle počinje i to stavlja u središte plana sa Abrahamom, učinit ću od tebe veliki narod. Evo, to je biblijski stav. Tamo gdje je nedostatak, zapravo s time Bog računa. Ono što bih htio zajedno s vama proći, kreće zapravo u tri smjera. Pokušat ću pogledati možemo li izvući nekakva polazišta, neke osnove za susret sa drugima, s drugačijima, s onima koji su posebni. Pogledat ću zatim vrlo važno pitanje. Dobro, a do čega želimo dovesti te ljude? Koji je cilj? Za čim idemo? To je važno. Jer prije nego što bilo što počnem raditi, važno je kamo želim doći. I napokon u trećemu želio bih zajedno s vama se podsjetiti prvo kako u radu sa drugima i drugačijima, kao i inače u životu, potrebna mi je Božja pomoć. I svaka teorija, ako to zanemari, bit će vrlo krnja. I drugo, sav pastoral crkve, sve ono što rade svećenici, časne sestre, vjeroučitelji, ima samo jedan cilj, a to je pomoći, uspostaviti, popraviti ili produbiti odnos duše prema Kristu. Zajednički život vjernika s Isusom. I to je važno uvijek iznova se podsjetiti, sve drugo su neki krivi interesi. To je cilj prema kojemu idemo. Možemo započeti sa onim temeljnim pitanjem koje nam je jako dobro poznato. Gdje se i kako u Svetom pismu govori o drugima i drugačijima? Tko pripada Božjemu narodu? Tko je zapravo uveden i uvršten u savez s Abrahamom za razliku od onog Noina saveza koji obuhvaća sve, cijeli svemir? I gle, za razliku od onoga što smo nekako navikli naglašavati, i to je nekako ne samo dio opće biblijske kulture, nego čak i, pa, i teološka misao, mi ćemo naći, kada je riječ o obrezanju, o znaku koji je osobno prisutan na tijelu kao stalni znak pripadnosti Bogu, naći ćemo da to obuhvaća na izričitu Božju zapovjed, ne samo Abrahamove koji su mu po krvi njegovi, dakle koji su domaći, nego i stranci. Piše tako Svetom pismu. Dapače, u Božjoj zapovjedi koja nalaže kako će se napraviti znak Svetoga saveza, piše izrijekom i onaj koji nije tvoje krvi, i oni koji nisu vaše krvi. Tako se odjednom u našoj pameti širi slika. Pa nije izabrani narod, eto, samo jedan narod koji bi se dao redovito, etnički, kulturom, jezikom, srodstvom definirati. Nego je to od početka obuhvaća i one koji su drugačiji. Ili, isto tako, odmah ćemo se sjetiti onoga ključnoga događaja koji od središta Staroga Zavjeta definira zapravo povijest Božjega naroda, izlazak iz Egipta, izlazak iz kuće ropstva. Tko je odatle izašao? Čitamo vrlo jasno kako ide Mojsije s Izraelcima i mnogo drugoga svijeta od početka. Ne tek u Novom Zavjetu, kako redovito mislimo. Bog računa i s onima koji su drugi, drugačiji, koji su s one strane granice. Uvijek je dobro da se u čitanju Svetoga pisma vratim na svoj vlastiti život. I ovdje se mogu pitati koga sam ja to do sada doživljavao kao stranca i mislio da je nekako isključen. Pa i teološki isključen. Da je, evo, drugačiji. Ko je za mene stranac, a za Boga nije stranac. Osim toga povijesnog početka gdje se radi o sklapanju saveza i temeljnoj definiciji tko pripada zajednici Božjoj, osim toga izlaska, ajmo pogledati malo u zakon Božji, svetu pouku koju gospodin Isus potvrđuje do kraja i onda još i produbljuje. Svi znamo da iz središta Staroga Zavjeta potječe ona tako poznata i valjda najkršćanskija zapovjed: ljubi bližnjega kao samoga sebe. Ali se smijemo zadiviti, možda i začuditi, i dobro protresti svojom glavom ako nam to nije poznato, da u istoj toj knjizi, unutar toga zakona svetosti, imamo zapovjed koja je definirana na isti način. To je princip koji Bog daje svome narodu i smjeli bismo je skoro prevesti na isti način kao kad Isus kaže ljubite neprijatelje. Naime, nije propis samo u tome ljubi bližnjega kao sebe samoga, dakle angažiraj se prema njemu kao što se angažira za sebe, nego ljubi stranca, ljubi onoga koji je drugačiji, koji je s one strane granice. I onda ne samo da je to zapovjed, nego imamo i konkretno obrazloženje, što je tipično za svetopisamski pogled na čovjeka i na vjeru, a to je povratak na vlastito iskustvo. Ljubi stranca kao sebe samoga, pa zato što si sam bio stranac, pa znaš što je to. Riječ je dakako o iskustvu u Egiptu. I zato se smijemo pitati kako je moje iskustvo, ako želim, evo, napredovati u svom radu sa onim koji je drugčiji, sa onim koji ima posebne potrebe, onda se poneprije smijem pitati gdje sam to ja sam drugčiji, gdje ja imam neku posebnu potrebu, poseban dar, posebnost, vidljivu ili nevidljivu. Najbolje ću sam znati. I ne samo da je konkretna zapovjed koju poznajemo u jednom smjeru zapravo i u drugi smjer orijentirana, nego onaj središnji blagdan koji definira pripadnost Božjemu narodu. Ono što i gospodin Isus stavlja kao središte života i što na drugi Vatikanski sabor definira kao središte i vrhunac života crkve, naime starozavjetna Pasha, nije ona tek u Novome Zavjetu otvorena drugima, kako ćemo to često onako na prvu misliti i pučki ponavljati. Vrlo jasno kaže knjiga Brojeva, Pasha uključuje i stranca, odnosno cijeli taj drevni zakon koji, pa i mi u našoj teologiji, a možda i sami pripadnici Božjega naroda nekako drže ekskluzivnim. Mi smo nešto posebno, oni su nešto posebno. Sam je Božji zakon drugačiji i kaže kako za vas vrijedi, tako vrijedi i za strance. Ili posve konkretno da se poslužimo onim temeljnim pojmovima iz biblijske teologije, Tora, sveti zakon, izvorno to zapravo znači pouka. Ovo zakon je došlo iz grčko-rimskog shvaćanja. Ista je za vas i za strance. I za sve one koji su drugačiji od vas. Isti je mišpat, pravo, božansko pravo. To piše u knjizi Brojeva. To je dio, imanentni dio onoga što mi i danas zovemo petoknjižje, što stoji na početku Svetoga pisma. Kao što zakon zapravo poziva, propisuje otvorenost i prihvaćanje drugoga i drugačijega, tako se mi smijemo pitati, posve konkretno, koliko je meni evanđelje potpora u mom radu s onima koji su drugčiji, koji imaju posebne potrebe, koliko mogu u tom novozavjetnom zakonu doista naći oslonac, okrepu za sebe. I opet, baš u duhu Svetoga pisma, bilo bi pogrešno samo ostati na propisima, na apstrakciji, na pravu. Pođimo sasvim konkretno u život i iskustvo Božjega naroda i zadržimo se samo na jednom primjeru. Naime, poznata, vrlo lijepa, omiljena priča o Ruti govori nam zapravo o jednoj ženi koja dolazi iz Moaba. A kad pogledamo povijest Moaba, onda znamo da je to žestoki neprijatelj, praneprijatelj Božjega naroda, da pače od početka je već njegovo podrijetlo, njegov dolazak na svijet je vrlo čudan. Moab ili praotac moabskog naroda. A gle, takva osoba ne samo da postaje dijelom Božjega naroda, nego ona pokazuje kako je spremna mimo obveze i zakona ostati uz svoju svekrvu. Znamo dobro poznatu priču, ostala je bez muža, svekrva se vraća, ali Ruta kaže, i to tri puta se, evo, da tako kažem, opire onome nalogu ili otpustu, kaže Noemi, pa vrati se ti, budi slobodna, nemaš ti obveze. Ona tri puta ustrajno ponavlja, ostajem uz tebe i daje onu poznatu rečenicu kao svoj temelj. Istina, ja sam drugačija, ja sam iz drugoga podrijetla, ja sam druge vjere, ali sada želim biti uzate i prelazim, evo, granicu. Tvoja zajednica, moja je zajednica, tvoj Bog od sada je moj Bog. I onda će nam sveti tekst pokazati kako je to osoba, premda je iz drugoga, neprijateljskog naroda, zapravo vrlo marljiva, angažira se na svoju inicijativu, pronalazi posao i radi naporno po cijeli dan. Od onoga što dobije, daje i sve krvi, darežljiva je. Ona vrlo otvoreno pripovijeda onome što je se dogodilo. Dakle, to je jedna, eto, skoro bih rekao, atipična povezanost između snahe i sve krve, gdje su one u prijateljskim odnosima govore otvoreno onome što se događa. I ona se pokazuje kao poučljiva, jer će poslušati mudar savjet svoje svekrve. Pitam se, Moab je praktički praneprijatelj. Gdje ja, kad radim s drugčijima, s drugima, doživljavam neprijateljstvo? To se može roditi. Gađenje, odbojnost. Sveti tekst upozorava, evo, premda je iz Moaba, to je jedna divna osoba, a njezin budući muž, ponajprije pokazuje se kao čovjek koji je prima kao vrijednu, on otkupljuje njezin posjed i zajedno osnivaju obitelj. Poznato je da će oni postati praktički u užem smislu dio središta biblijske povijesti, jer su pradjed i prabaka velikoga kralja Davida, mesijanskoga kralja, i na taj način uvršteni u Kristovo rodoslovlje. Ruta, jedna Moapka, strankinja, drugačija, a dolazi onda u središte povijesti Božjega naroda. Ali gle, nije samo ona strankinja, nego je i Boaz prema Svetomu pismu zapravo sin one poznate ili čuvene ili zloglasne Rahabe, koja je u Jerihonu, prvom gradu koji je osvojen, bila bludnica. I unatoč tome što i sveti tekst i Jošua, kada dolazi, jasno označava nju kao bludnicu, mi imamo jasno pokazano da je jedno njezina titula, dojam, ono što se o njoj misli, onaj pretinac u koju smo je smjestili, a drugo je njezina stvarnost. Ona ulazi u sveto pismo tako da spašava život izviđača koji dođeše iz Božjega naroda, ona će sama to svoje djelo označiti teološkom riječju koja ide u srž poznavanja Boga. Ona će reći, ja sam učinila, izvršila milost, privrženost sam pokazala prema tim ljudima. To je ona riječ koju prevodimo redovito sa ljubav, ili kada govorimo o formuli Božjega milosrđa, Gospodin je bogat dobrotom, riječ hesed, koja je u temelju nauka o milosti, koja je zapravo nositelj saveza. Riječ je o osobi koja je bludnica. Tako je, tako je smatraju, takva ona jest. Međutim, kada ona traži poseban tretman za sebe i da je poštede, onda ona ne traži samo mene spasiti, da meni bude dobro, nego za cijelu svoju obitelj. A najviše nas može zadiviti što ona, drugačija, druga, dapače, evo, moralno problematična, u svetome tekstu se ističe veoma time što zapravo na čudesan način ona zna što se dogodilo s Božjim narodom. Ona zna za sveto Božje ime, Jahve, Gospodin, premda je Jerihonka, premda je Kananka, premda uopće ne pripada Božjemu narodu. Pitanje za mene može biti vrlo jednostavno. Koliko puta sam ja po naravi u susretu sa drugima i drugačijima jednostavno žrtva općega dojma, eto, nekog općeg shvaćanja bez pravog poznavanja stvari. Upravo nam ovaj primjer pokazuje, dobro je osloboditi se od toga općega dojma, od nekoga nametnutoga javnoga mnijenja i ići na pravo poznavanje, vidjeti kako doista stvari stoje.